ես արդեն տեսնում եմ, այս նամակը կարդում եք նախաճաշելիս և ժպտում եք. Նիկոլայ Պետրովիչ, ես հիմա փոքր ինչ նման եմ այն քաղցած լավատեսին, որը չգիտի ստամոքսն ինչով լցնի, և զվարթ փիլիսոփ հայում է. «Մարդս ոչ միայն հացիվ կեցի, բայց միտքս պայծառ է, և հավատում եմ մեր ճշմարտությունների հաղթանակին. Այդ ճշմարտությունների մի մասնիկը դուք կգտնեք նաև իմ այս դատողությունների մեջ. ամենաբուրժուական ազգը, ֆրանսիացիք, ուտելիքից արվեստ են ստեղծել, որն ավելի է հարգված, քան մյուս բոլոր արվեստները. Մուսաների շուրջպարի մեջ նրանք մտցրել են 10-րդ մուսային, եռացող կացան. Մտցրել են սքանչելիորեն անվայելուչ ու գերող աչքերով այդ կնկան, բոլոր ռանտիեների և մանր բուրժուաների աստվածուհուն, չար ագահության, երեսպաշտության, մարդատյացության աստվածուհուն, որը նաև Վերսալյան հաշտություն է կոչվում. Համաշխարհային այդ լրփին ես դասակարգային ողջ ատելությամբ դուրս եմ շպրտում մուսաների շուրջվարից. Նրա փոխարեն, որպես 10-րդ մուսա, մտցնում եմ հեղափոխության թևավոր մուսային, որը մարդկությունը իր բոցավար թևերին առած տանում է դեպի սոցիալիզմի երկնագույն քաղաքները. Նա ինձ հետ է, իմ սեղանին հակված, ուր պահածոյի տուփի մեջ մխացող ճրագի լույսի տակ ձեզ կրում եմ. Իմ խղճին է նայում մաթեմատիկական բանաձևի նման պարս, դեկրետի պես անողոք, վաղորդյան արևի պես լուսավոր աչքերով. Բայց չկարծեք, Նիկոլայ Պետրովիչ, որ այս ճրագի լույսի տակ նստած ես միայն պոեզիայով եմ զբաղվում. Սա իմ հանգստի ժամն է, ըստ որում բավական կարճատև. Պարեն Ջոկատի հետ երկշաբթյա գործուղումից 3 եմ միայն վերադարձել. 14 հոգի էինք, 12 մետաղագործ բանվորներ, կոմիսարը և ես, որպես ագիտատոր. Ջոկատից միայն 2 հոգի կենդանի վերադարձան. Հիսնամյա բանվոր Չիրիկովը և ես. 12 վագոն հացը, որ մենք հասցրինք Պետրոգրադ քշել, 12 մարդու կյանք խլեց. Այդ անձրևային և քամոտ գիշերը կոմիսարին ու 11 ընկերներին կացիններով կտոր-կտոր արին, և ցախանոցի հետ, որտեղ գիշերում էին, այրեցին. Ես և Չիրիկովը փրկվեցինք միայն այն պատճառով, որ այդ ժամին երկաթուղային կայարանում էին գտնվում. Վախենում եմ երկար ժամանակին չհաջողվի ձեզ նամակ գրել. Իրավիճակը պետրոգրադցիներիս համար խիստ տագնապալից է. Մեր տվյալներով անտանտան սկսել է յուդենիչին և ֆիններին լրջորեն զինել. Պետրոգրադը հիմա ֆիննական ափին տեղադրված զենիթային հեռահար հրանոթների նշանառության տակ է. Կրոնշտատը անգլիական դրեդնոուտների փողաբերանների առաջ. Ուր որ է հարցակում ենք սպասում. Իսկ Մոսկվան շարունակում է կլանել ուրիշ ճակատների համար պահվող մեր ուժերը. Լուրեր են պտտում, բայց հավանաբար խուճապային, կամ գուցե և պրովոկացիոն. Թե իբր ծայրահեղ դեպքում ստիպված ենք լինելու Պետրոգրադը զոհել և ծանր ինդուստրիայի բազան Ուրալ կամ Կուզնեցկի ավազանը փոխադրել. Այդ լուրերին երևի տոն են տալիս գործարաններն էվակուացնելու հրամանները. Բայց բանվորները դրան պատասխանում են մոտավորապես այսպես. Իժորսկ ու գործարանի բանվորները որոշում են կայացրել դադարեցնել ամեն տեսակի էվակուացիա, որպեսզի ինչպես բանվորների շրջանում, այնպես էլ զրահապատ մեքենաների արտադրության արդեն լիովին կարգավորված աշխատանքի մեջ կազմալուծում չսկսվի. Մենք, մարտերում կոփված իժորցիներս, հաստատորեն հավատում ենք հաղթանակին, ամուր կանգնած ենք մեր դիրքերում, և գիտենք, թե ինչ է երբ անել, և երբ և ինչ աշխատանք կատարել, և երբ զբաղվել էվակուացիայով. Այդ նամակի տպավորությունն այնքան ուժեղ էր, որ Լևի Լևիցկին և Արդաշևը երկար լռեցին. Մեկը արմունքներով սեղանին հենված նայում էր լուսամուտի թափուր կապույտին, մյուսը շերտունքները սեղմած, հացի միջուկի գնդիկներ էր կլորում. Հետո նրանք խոսեցին հեղափոխության ճակատագրի մասին, որը ոտքերից կախված սոսկալի ծանրության կշռաքարեր էր տանում. Ձախից բնակչության 75% ընկրագիտությունը, աչից սպիտակ գեներալներին ու ինտերվենցիան և թիկունքում դավադիրների օցային կծիկը։ Արդաշևը մի շիշ կոնյակ բացեց։ Երկուսի սրտերն էլ ջերմացել ու քնքշացել էին։ Այդ պահին նրանց թվում էր, թե պատրաստ են կյանքները զոհել հանուն արդարության։
Ազնիվ խոսք,
ես կվերադառնամ։
Կվերադառնամ։
Ես պետք է վերադառնամ։
Կրկնում էր Լևի Լևիցկին։
Այստեղ ես ինչ չեմ հարգում։ Մարդս կարող է դեմքը ցեխոտել, բայց կեղտի մեջ ապրել։
Ոչ-ոչ։
Երկարած նախաճաշից երեկոյան դեմ միայն վերադառնալով, Լևի Լևիցկին այլևս չկանգնեց ցուցափեղկերի առաջ, չնայեց գեղեցիկ կանանց ետևից։ Նա գնեց ռուսական և գերմանական թերթերը, մտավ հյուրանոց, պիջակը հանեց և սկսեց կարդալ. Հունգարիայում հեղափոխություն է, Գերմանիայում ուր որ եկավ ստամպեն սպարտակցիները, Անգլիայում գործադուլ է, Իտալիայում աներևակայելի քաոս։ Լևի Լևիցկու հոգին ճեղք տվեց։
Նրանք իրավացի են գրողը տանի, իրավացի են։
Լրագրերը մեկը մյուսի ետևից ձեռքն առնելով, ճմրթելով և այս ու այն կողմ շպրտելով մրմնջաց նա.
Սա համաշխարային հեղափոխության սկիզբն է։
Աչքի անցկացնելով բորսայական կուրսերի արժեքորոշումները, դրանք համեմատելով երեկվանների հետ, ֆսֆսոցով խոսում էր նա.
Արդաշևն իրավացի է։ Փոխարկավոր է շինել Եվրոպայում և միայն Եվրոպայում, ուրամեն ինչ մազից է կախված։
Վերջապես ծխի քուլաներ թողնելով, նա սկսեց սենյակում ետ ու առաջ քայլել։ Դուռը կամացուկ ծեծեցին։ Անգույն ստվերի պես հայտնվեց Լիլին։
Վերա Յուրևն խնդրել է ձեզ հաղորդել, որ երեկվա համար շատ ներողություն է խնդրում։ Այսօր ժամը 7-ին մոտ ձեզ ճաշի է սպասում։
Գիտեք, ես երևի չգամ։
Ինչ?
Լիլին գլուխը կախեց։ Անուշիկս, իմ կողմից ներողություն խնդրեք, կամ ինքս նրան կգրեմ։
Լիլին ստվերի պես սկսեց քաշվել դեպի դուռը։
Կամ գուցե մի ուրիշ անգամ վա հետաձգենք։
Եվ հանկարծ նրա մեջ մի այնպիսի շոշափելի ու տանջալի ցանկասիրություն պոռթկաց, որ ատամները սեղմելով Լիլիի ձեռքը բռնած սենյակ քաշեց։
Սպասեցեք, ասում եք, իշխանուհին ինձ է սպասում։
Այո, նրանք շատ են սպասում։
Դե, եթե սպասում են, եվրոպացի լինենք։ Ինչ պետք է հագնել։ Սմոկինգ։ 10 րոպեից պատրաստ կլինեմ։
Ես մեքենա եմ պատվիրել։ Դուք մենակ կգնաք, ես հետո։
Աղջկա ետևից դուռը ծածկելով նա նայեց ժամացույցին։ 6:20 էր։ Արագ դուրս բերեց օսլայած վերնաշապիկը և եղունքները ջարդելով սկսեց թևաճարմանդները հագցնել։ Ցանկությունը նրան ճզմում էր ինչպես երկաթգծի վրա ճխլվող կորտի, և ճարմանդների վրա բարկացած կատաղորեն ատամները կրճտացրեց։ Բայց սրամտությունն այնուամենայնիվ նրան երբեք չէր լքում։ Խետ նայեց հայելու մեջ, փնթփնթաց։
Եվրոպան նվաճողից տեսեք։